Tere! Täna on Kultuuriampsu sarja külaline kirjanik ja humorist Vladislav Koržets. Rõõm kohtuda!
Tere! Humoristiks ennast nimetada ma enam ei taha, need ajad on ammu ilma möödas. No kirjanik olen ka niimoodi poole tagumikuga. lihtsalt Vladislav Koržets käib küll.
No sa oled humorist isegi siis, kui sa parasjagu mõnda humoreski kirja ei pane, sest lihtsalt.
Ei, no jaa, ega vaata mingid peetud ametid jäävad külge,
just.
Et võib öelda, et kutsehaigus ei ole lõplikult niimoodi välja läinud.
Lühidelt öeldes sind nähes läheb alati tuju heaks.
Oi, seda on rõõm kuulda.
Jah, no oled ikka valutanud südant inimeste hoiakute pärast ühiskonnas. Kas siis meie ühiskonnas on liiga palju konkureerimist ja enda teistega võrdlemist ja mis ei lase meil õnnelik olla?
Oh, kuidas nüüd öelda? Ütelda, et ma olen sellepärast nüüd väga südant valutanud on liiast. Et see on reaalsus, selline see inimese loomkord juba on ja kristluses on üks selline mõiste nagu püha ükskõiksus, mille nii jõuavad pühad mehed ja puha. Ma siis ka üritan vaikselt enesest seda püha ükskõiksust kultiveerida või arendada või nii see on.
Ja ilma igasuguste süüme piinad, et ta kõike ei jõua.
Ega selle maailma parandamisega on üks segane lugu, et suurimad maailma parandajad on olnud enesemeelest näiteks Hitler ja Stalin. Et kõige paremat soovides, kõige õigemat enesemeelest mõeldes minnakse maailma kallale, aga see maailm on üks sihukene asi, et mina selle parandamisega toime ei tule ja peab olema hästi ettevaatlik, et suure hurraaga minnes asju paremaks tegema neid hoopiski sinna samusesse ei keera.
Aga sa annad oma väikese või isegi mitte nii väikese panuse oma parima äranägemise järgi ja hetkel just praegu oled koostamas vees elavate müütiliste olendite valimiku. Miks on nii, et ükskõik, mis teemaga sa vahepeal ei tegeleks, ühel hetkel oled sa ikka vee ja veeelukate juures tagasi?
See on salapärane. Veeilm on meile inimestena väga raskesti tajutav ja mõistetav. Selles on see miski, see siin samas olev saladus, maagia ka minu jaoks ja ega vett on maailmas peetud ja peetakse praegugi pühaks. See on selline siin samas käeulatuses olev element ja no, siit ka huvi kalade vastu ja üldse kõikide veeolendite vastu. Ja peale selle, ega ma olen ju siuke ühtpidi loom, kes peab kogu aeg saaki tabama. Et ja ütleme, kui ma nüüd koostan seda teost või noh, kas temast raamat saab, elu näitab, siis ma ju jälle jahin saaki, et kus on milline näkk või olend või kala, kellest räägitakse põnevaid, huvitavaid iseäralike lugusid. See on mütoloogia, aga mütoloogia, see läbi ma ei uuri isegi mitte seda võrd neid olendeid, välja mõeldud olendeid, kes siin ja seal elavad meie ümber, on elanud vaid inimeste ennast. Seda, mis moodi on maailma rahvad ja inimesed mõtelnud, mis moodi nad on tunnud, läbi selle jõuan ma teatud osadusse ajas ja ruumis, inimkonnaga, kõiksusega. See on see asi. Jahin saaki selleks, et jõuda püha ükskõiksuseni.
No ma kujutan ette, et sul on olnud juba terve suur hulk ääretult põnevaid avastusi.
Aga... Oi, on. Ma, näiteks minu lemmik olend on üks selline olend Iiri mütoloogiast, kelle nimi on It, ehk eesti keeles see. Ja tema kohta siis öeldakse, et kohe ma... võtan välja kohe, et ma päris umbropsu ei laseks nii. See on jalgadeta, kuid jookseb kiiremini kui ükski koer. See on tiibadeta, kuid lendab kiiremini kui ükski kotkas. See vaikib, kuid inimesed saavad sõnagi kuulmata aru, mida see ütleb. Vaat selline on olemas mütoloogias. See lihtsalt.
Kust see mütoloogia kogumiku mõte sul üldse tuli ja millisena sa teda niimoodi valmis kujul oma vaimusilmas näed?
No valmis kujul näen ma teda üsna kopsakana, suure mahulisena, mis välja tuleb, see selgub muidugi. No põnevana, huvitavana. Mind ennast huvitab ja kui mind huvitab, siis ma loodan, et huvitab mõningaid inimesi veel. Eks ole, et see on meie kultuur, meie mälu, meie salaolemus nendes kunagistes olendites ja müütides.
Ja see mõte nii tuligi, et sa oled kogu aeg ühe jalaga selles maailmas sees.
Jah, ega ma olen kogu aeg uurinud ju erinevaid kalaliike maailmas ja see on mu selline lemmik tegevusi. Ja kui ma panin kokku sellise raamatu nagu Eesti kalaluule antoloogia, siis sellesse hästi ei mahtunud näiteks kõik need luuletused, mis on kirjutatud näkkidest Eestis. Meie jaoks on ka see näkk või veene ju müütiline olend. Sealt edasi hakkasime uurima, et milliseid me veel oleme tundnud. Sealt vee, ema ja koljutaat ja veel mõningaid teisi. Ja et kas ainult Eestis ja läks lahti kõik.
No seda Eesti kalaluule antoloogiat olen ma käes hoidnud. Tahtsin osta kingituseks, aga astusin kõigepealt läbi raamatupoest, mis oli viga. Ma oleks pidanud raamatupoe kõige viimaseks jätma. Tol hetkel jäi ta mul ostmata, ma loodan, et ma ikka saan. Sest et see oli minu meelest ka üks viimaseid raamatupoes ja kui ma ta kätte võtsin, siis ma pidin selle kogumiku maha pillama. On kohutavalt raske, meeletu töö.
No jah, vaat jälle, et sain saaki. Eks ole, et...
Aga pööraselt huvitav võin ma siin teha väikest üleskutset.
Aga ongi, sellised asjad, kogu ajaloo ja asja vaatamine, selle maailma vaatamine mingite eraldatud nurkade alt spetsiifiliselt annab tihti hoopis teistsuguse sellise ilmeka pildi maailmale, et nii ongi.
Millal see kogumik peaks välja tulema?
Ärme sellest veel räägi, ma leian aina uusi olendeid sinna, et neid on mul niimoodi valmis varutud ligi 1000 erinevat olendit maailmast. Kas ma kõike sisse panen, ilmselt ei pane muidugi, aga asi võtab aega struktureerimist peast mingit läbimõtlemist, läbikirjutamist, läbitegemist.
No peasi ära sellel materjalil ennast päris uputada lase, sest et muidu jääb see asi venima ja venima, aga ma arvan, et kes sellest kuulnud on või lugenud või kuulevad nüüd, siis inimesed jootavad.
No mine sa tea, kuidas on, et meie sellel kiirel ajal tahavad inimesed ju kuidagi njuh-njauh, eks ole, et kolme lausega oleks kõik selge asjad teada sellist näivat tarkust hõlpsasti kätte saadavat omandada, et kas kedagi etnograafia, mütoloogia ja sellised asjad tõsiselt huvitavad, on ise küsimus. Tähendab, on neid, keda huvitavad.
Kuna sa oled väga selline silmapaistev kalahuviline, kalasõber, kalamees Eesti kontekstis, väikese Eesti kontekstis, siis meie jutt sellel vesisel ja kalalisel teemal jätkub veel, et sinu kalasõprus väljendub ka üsna asisel moel, et kõik võimalike kalaroogade näidis valmistamise ja lõpuks ka kalarestorani näol. Et see kalambuuri loomine oli omal ajal paras risk, aga praegu ta siiski mingil moel eksisteerib?
Mingil moel. Ütleme niimoodi, et me nagu 7 aastat pidasime nii-öelda avatud restoranina vastu, aga ajad muutusid, enese innukus muutus, rõõm ja lõbu hakkas liiga tööks minema. Ja siis me oleme sellel režiimil, et me teeme ainult ette tellimisel kogu maja reserveerimisel mingile, olgu siis ettevõtte asutuse või eraisiku peo jaoks. Et nii me töötame veel. Sellise tavapärase restoranina praegu mitte. Mis edaspidi saab, ei oska öelda. Ei olegi isegi kindlaid plaane mitte.
Mis sina arvad, et kui puhas see Eesti kala üle pea on ja noh, teil ju see oli restoranis ju pea igapäevane teema või isegi mitu korda päevas, et...
No sellega on jällegi nii ja naa, et oleneb, kus see kala on elanud, mida on söönud, et me teame, et Läänemere kaladel on üks jagu saastumist nendega. Kui hull see nüüd on, jah, on olnud aegu kusagil 2000-ndate alguses, näiteks mingil aastal lätlased keelasid Läänemerest püütud lõhede müügi ja turustamise liiksete seal raskemetallide sisalduse pärast. On küll nii. Nüüd, ega me saame seda igalt poolt. Me räägime küll mahepõllumajandusest ja kõigest, aga vihm sajab ikka nii mahepõldudele kui ka muudele põldudele samamoodi ja vihm ei pruugi olla enam puhas. Nii et me elame muutunud maailmas, me sööme toitu, mis on kas suuremal või vähemal määral saastunud, kalad kaasa arvatud, me peame sellega leppima, et kui meil õnnestub seda maailma, noh, muuta, ma ei tea, kas õnnestub jällegi, ega see inerts meie mugavus ja selline mõnus elu on ikka nii väärtuslik, et sellest loobumine on tõenäoliselt üks üle jõu käivasi laias laastus.
No sa oled kõik, mis puudutab kalandust, merendust, söögi tegemist nii praktik kui ka teoreetik, lisaks oled sa väga tunnustatud ja tubli kirjamees. Viimane kinnitus sellele on mütoloogia kogumikuga tegelemine. No, mida sa selle kõrvalt veel teha jaksad ja jõuad?
No mis ma ikka jaksan ja jõuan, et aastaid on ka üks jagu juba, et eks ma ikka enamuse oma ajast oma kirjutuslaua taga veedan. Et kuidagi saaks mingid otsad kokku tõmmatud ja mingid tööd valmis tehtud. Tõsi, nende tööde nimekiri on paraku veel üsna pikk. ja vahel on mul ikka selline tunne, kahtlane tunne, et ei tea, kas ma saan niimoodi kõik ilusti kaante vahele ja vormistatud, mis ma olen teinud või mis ma plaanin veel teha. Noh, käin õues ja jalutan vahel ja vahel teen jätkuvalt siin seal süüa. Vahel käin kohtun inimestega, loen neile oma luuletusi või räägin nii sama juttu sellest, kuidas mina maailmast aru saan, mitte sellest, kuidas õige on ja kuidas peab olema. Mina seda ei tea. Iga ühel oma tee ja oma aru saam. Et, aga inimesed on olnud nõus kuulema, milline on minu aru saam asjadest. Ja no, aitäh neile selle eest.
Ja on sinuga arutanud, et võt, mina saan hoopis nii aru ja mis te sellest arvata ja on niimoodi aruteludeks ka läinud. Ja
ikka on läinud ka sellist, et me oleme ju inimestega, nagu ma ei ole ju üksi. Ja minu, see, mis minu vaimsusse või hinge või kuulub, et see on ju seotud teiste inimestega ja see on väga oluline minu jaoks. et see, et me jagame mingeid vaimseid väljasid ja väärtusi ja emotsioone, tundmusi.
See on väga suur asi.
See on väga suur asi. Ja vahel on olnud ju, et ma olen mõni kontsert veel koos hea sõbra Riho Sibulaga, milliseid me vahel tegime, et mina olin kontserti järel õnnelik ja rõõmus, sest ma sain saalist midagi. See, mis toimub inimestega vahel, see puudutab mind, see jõuab minuni. Me ei ole nii, et mina annan ja teised kuulevad ja saavad. Ei, mina saan. Riho on teinud minu tekstidele, õige mulleks öelda luuletustele mitmeid viise laule. Meil on olnud ka sellised ainult kahekesi kontsarte, kus tema laulabki põhiliselt just neid laule ja mina loen sinna vahele luuletusi ja kõnelen ka nii sama inimestega mingitest asjadest kuidagi, et ongi sellised kontsarte oli omal ajal meil üks jagu.
Aga nüüd, ütleme, Riho on läinud sinna horisondi taha, aga kellegi teisega sul on sõpru palju nende hulgas muusikuid.
No, vaat sellega on nii, et ega õhk on mu ümber jäänud juba ikka märksa hõredamaks. Et väga paljud mu sõbrad on juba mulla all või me ajame oma ridasid ja teeme oma töid ja tegemisi. Ja mul ei ole ka ju sugugi nii, et kui ma ei saa kontserdil esineda, et siis ma olen õnnetu. Ei ole õnnetu. Mul on muid töid. Mul on mitoloogia. Mul on uus mull, mille sees on. Eks ole kuidagi.
Just, aga tuleme nüüd nende teiste inimestega kohtumistelt ja kontsertide juurest ja jalutuskäikude juurest sinna sinu kirjutuslaua juurde tagasi.
No tuleme.
Et mis on need asjad ikkagi konkreetsemalt, millega sa veel tegeled või sa tõesti peale selle mütoloogia kogumiku koostamise millegi muuga tegelda ei jaksa või ikkagi kuskil on veel midagi ja nii öelda ühes mälusahtlinurgas on veel üks asi
ikka,
ja teine,
ikka,
et mis need on?
Ikka on, ega ma siin, no üks asi, mis mul praegu poolele on jäänud ja ootab, mul ongi vahel nii, et ma hakkan mingeid asju tegema, ma väsin sellest asjast ära, panen kõrvale, ootab aasta 2-3 võibolla, et noh, minu proosakogumik näiteks, minu kunagi kirjutatud novellid ja jutukesed ja seal on osa ilmumata asju, osa ilmunud asju. Noh, ootab, millal ma temani jälle jõuan või ka noh, mingid muud kirjutatud asjad veel. Noh, ja ega mul käib ju ikka see vahel ma ei saa teisiti, et ma ei tea, on see siis edevusest või on see nüüd hirmus sund tõepoolest, aga ma pean mõne luuletusega kirjutama. Ja ongi. Ja mõni päev, kui mul õnnestub mõni luuletus kirjutatud, aga mitte iga luuletusega, aga mõne luuletusega on nii, et see on mulle väga rõõmus ja õnnelik päev, et midagi on nagu kuidagi tekkinud, eks ole, midagi, mida ma pole osanud ette näha, on juhtunud miski, mis minu hinge rõõmustab ja kui minu hinge siis jällegi, siis ma alati loodan, et ehk kedagi veel.
Aga kurvastab, siis tuleb ka luuletus.
Vaata, sellega on nüüd nii, et ega selle, no mingi selline üld levinud seisukoht on, et selleks, et üldse näiteks korraliku luulet kirjutada või midagi, et selleks peab olema ikka sügavalt õnnetu, kuidagi kannatav täismaailma valu, ei tea mida, et mis asja on õnnelikul inimesel üldse kirjanduse või kunstiga teha, et see on selline üks üldlevinud seisukoht, et muide, ma olen sellel aastal kirjutanud ühe luuletuse ja see puudutab just nimelt seda teemat jälle, sest see teema on mind natukene nagu ikka käinud kaasas minuga, mind kummitanud kergelt, et kuidas selle asjaga on. Kui sa lubad, siis ma loen selle lause ette.
Ikka.
Selle luuletuse, et siis on midagi meil kirjanduslikku ka, sellel ei ole veel pealkirja, aga sellest sa räägib, nii. Kui läks moodi ilmavalu, spliin, hondra ehk Eesti norg, siis sai kenast taevatalust hoopis tükis hädaorg. Ainult on maitsil rõõmu nägu, mis on ammu ilma moest. Peened angstid imitsegu välja igast sinu koest. Kohe sugugi ei passi, kui sa pole üldse sassis, see on ehtne elegants. Olgu laadal, olgu lossis, kõik on õnnetud ja mossis, aga ikka kestab tants.
No seal on nii palju kihte selles luuletuses.
Et... No ega need asjad ongi, et ega mis moodi see... Inimeseks olemine nii minu tasandilt kui inimkonna tasandilt on see on asi, millest ikka mõtelda, mida kogeda, tajuda, et mitte targaks saada. Ega see tarkus inimese mõistus ja on üks suur vaenlane talle tegelikult. Aga et no jälle, et jõuda selle väga meeldiva püha ükskõiksuseni. Mida ma juba nimetanud olen paar korda. See on ilmselt mul praegu kinnis mõte. Luul, see läheb ära.
Kuulasime luulet, nüüd räägime natuke luulest veel ja nimelt kirjanduse sihtkapitali aasta auhinna 2016 pälvis sinu luuleraamat laulud või nii. Kas sa tundsid seda kogu koostades, et siit Vaat tõesti sünnibki nüüd midagi eriti head või oli siiski tegu suure üllatusega?
Seda, et midagi head sünnib, seda ma uskusin. Muidu ma poleks seda ju kokku pannud, eks ole. Aga see, et ta nii loetuks saab, et ta teatud määral erakordselt hästi kaubaks läheb, eks ole.
Seda sa ei oodanud väga.
Seda ma ei osanud mitte üks raas oodata, sest teades umbes palju tänapäeval luulekogusid müüakse ja see reeglina on see arv alla 500 eksemplari, siis minu oma on müüdud cirka 5000. Et see on täielik bestseller selles mõttes luulemaastikul. Muidugi ma ei teadnud, et ta sedavõrd inimestele, ma ei julge öelda, kas see meeldib, aga et nad vähemasti ostavad teda ja ka loevad. Ja pärast seda ma hakkasin julgema ennast luuletajaks nimetada, enne mitte. See mulle kuidagi, see sõna seoses minu enesega pani mind õlgu kehitama.
Kogumikud laulud või nii ja uued laulud või nii näitavad, kui tore on luua igasuguseid võimalike võimatud seoseid ja siis mängida sõnamänge ja leida niimoodi elu avastades igasuguseid lahendusi sealt, kus enne poleks selle peale tulnudki ja kus poleks osanud oodatagi ja kui kaua sa mäletad end sellise ajugümnastikaga tegelevat?
Eks ma olen kogu elu sellega tegelenud, sõnaga töötanud, et ka kui ma hakkasin luuletusi kirjutama seal 15-aastase poisikesena, siis need olid just nimelt suurt jängistavat maailmavalu täis ja tahtmist, ma ei tea, mis asjad kõik ära ütelda, üsna mannetud kukkusid välja küll, aga ümber sõna on mu mõte käinud kogu aeg, sest nii nagu ma vees ütlesin olevat maagiat, nii on ka sõnas maagiat. Sõnas on väge, temas on meie keeles. Keel on seotud meie teadvusega nii tihedalt ja keeles on alati sõnastamatud, seletamatud, maagilist. Muidugi need seosed siis ja mingid helid ja kõlad ja mõned hakkavad lihtsalt niisama kõmisema, kas sellest luuletus sünnib on ise asi, eks ole, et minu eesmärk ei ole ju lihtsalt vaimukaid sõnamänge pakkuda. Kui mingid sellised keelelised väikesed vallatused mu luuletustesse sisse tulevad, siis no tihti sellest, et ma ei suuda neist loobuda hoopiski. Et noh, tore, eks ole, et mingi ootamatu riim või alliteratsioon või sõnatähenduse teissugune avamine. See on, noh, see käib selle asja juurde, aga see ei ole oma ette eesmärk.
Mainisid siin oma poisikese põlve korraks, et äkki räägikski nüüd sinu elukäigust. Aga enne selle poisipõlve juurde jõudmist võiks siin kohal etteruttavalt mainida, et Eesti kodakondsuse said sa alles 2007. aastal. Et kuidas ja miks see siis nii juhtus?
See juhtus niimoodi minu sisemise mingi mositamise või torsis oleku pärast. Ainult selle pärast, et noh, need aktsioonid, mis Eesti iseseisvumisel toimusid, et ma noh, lõin innukalt kaasa ja puha ja siis äkki selgus, et ma ei saagi niisama Eesti kodakondsust kätte, vaid pean seda kuidagi taotlema veel eraldi. No see pani mu sisemiselt turtsuma. Ja siis ma lihtsalt ei viitsinud ja ei tahtnud neid asju ajada kuidagi jälle. See, et kodakondsuseksamit teha ja keeleeksamit ja noh, selgus küll, et seda keeleeksamit polnud vaja, aga mingil ajal ma käisin isegi tegin selle nii-öelda kodakondsuseksami ära, et kuidas ma meie põhiseadust tunnen ja puha ja aga siis ei jälle seisma ja nagu vaat see on see, et minu iseloomu üks jooni, üldse mitte positiivne joon on see, et mul on üsna raske tegeleda asjadega, mille suhtes mul on mingi tõrge. Et kui neid asju lõpuks ajada, siis osutub, et tegelikult oli kõik lihtne ja sujus hästi. Aga te ei lähe ja ei tee, eks ole. No nagu hambaarsti juurde mine või miski muu selline asi, et te ei lähe.
Ja. See on seotud sellega ka, kus sa sündisid, Krasnojarski krais.
See on seotud sellega, et ma sündisin tõepoolest Siberis. Seal olid Eesti külad, seal, aga ka minu vanemad olid sündinud juba Siberis. Mitte Eestis. Et seetõttu ei tulnud mulle niisama see kodakondsus kätte. Et kuivõrd minu vanavanemad just emapoolsed läksid välja Eestist, said maad Siberis. Siis ja isapoolsed, noh, teisi radu pidi, aga ka enne ka nemad ei olnud iseseisvas Eestis elanud. Siis nii see läkski.
Ja Eestisse jõudsid sa aastal?
Aastal, mis ma olin, 52. Ma olin 11 kuune siis, nii et mäletan seda aega hästi. Ja.
Aga sinu kasvamise lugu, Vladislav, et seda vist võiks äkki iseloomustada väljendiga, et üle kivide ja kändude.
No jah.
Et milline see sinu rahutu noorus siis oli?
No, rahutu noorus oli selline, et noh, kui nüüd tuua üks selline iseloomustav joon, et ma ei mäleta näiteks oma paljude kunagiste klassikaaslaste nimesid või ka õpetajate nimesid, aga ma mäletan Nõmme Miilitsa lastetoa inspektori nime.
Ja see oli?
Kaljas. Et oli nii, et oli parajaid jamasid juhtusid, aga kus juures ega ma ise ei saanud ju aru, et ma mingi paha poiss olen või huligaan või pätt. Ei, ma enese meelest olin ikka ma enese meelest olin hea. Aga välja kukkus kuidagi teisiti.
No mis
vahel.
Asja...
Teiste meelest, jah.
Mis asjaoludel sa sinna miilitsa laste tuppa siis sattusid?
Kust ma enam neid kõiki, ega ma seal liiga palju ka ei käinud, aga tuli ette, aga noh, näiteks iseloomustamaks seda, et seltskond, kellega ma läbi käisin osalt, et üsna mitmed neist saadeti siis noorso vanglasse ja hiljem ka päris vanglasse ja üks mu lapsepõlve sõpru mõisteti hiljem surma. Et selles seltskonnas olid tiba teistsugused kombed.
Karm lugu, aga see Karm seltskonnad lugu. Teine kord juhtuvad ja võtab aega enne, kui sa hakkad
ja.
Aru saama,
ja, võt, küsimus,
mis on mis ja kes on
ja,
kes.
Ja. Ja see juures on see, et ega mind näiteks kuritegevusse ei kaasatud. Jälle mingi selline distants oli kuidagi, et ma ei ole keoskitesse murdnud, kauplusi röövinud, inimesi tänaval peksnud. Et, no. Aga seda mu ümber toimus.
Sina olid hoitud.
Mina olin hoitud kuidagi.
Sa tegelikult lugesid palju.
Ma lugesin pööraselt, jah, see oli. Et ega see oli tavapärane, et ma ei läinud kooli. Ma läksin raamatu kokku. Jälle võtsin raamatuid, Nõmme laste raamatu kogus ma käisin, parandasin veel raamatuid, et nende raamatute lõhni kõik see võlus mind ja ega ma seal ka ei julenud öelda, et ma koolist poppi teen lihtsalt, et mul jäi tunnid ära või et ma olen teine vahetus on ja või siis muusiumidesse läksin jälle, käisin Tallinna muusiumid kõik läbi mitmeid kordi kooliaja arvelt ja
Nii et vaimsed huvid ja varakult.
Jah, aga kuidagi nii see oli, et sellised asjad mind, noh, olin lugemishull ja haige ja neelasin neid raamatuid. Ega see ei pruugigi alati hea olla, sest raamatudes kangastub mingi teissugune maailm ja nende vangi võib jääda kuidagi ja sellest vangist ennast lahti raputada reaalsuses, see ei pruugi olla hõlbus.
Jah, see on mulle ka tuttav.
Eks ole, printsid valgel hobusel. No miks nad ei tule tegelikult?
Ei, ma isegi printside peale pole mõelnud üldse kuidagi. See on ilmselt inimese tundlikkuse aste.
Juus,
kes siis, nagu ei suuda sellest loetud raamatust, nähtud filmist, etendusest väljuda, niisama hõlpsalt.
Ja siis tekib tunne, et vaat seal raamatus on õige elu ja nii peab see elu käima ja tegelik maailm ei hakka istuma hästi.
Ja või siis on just nimelt vastupidi masendus ja siis ja, see masendus sind haarab ja jälle.
Just nimelt.
Jälle on pahasti, aga... Sa noorukina lugesid ka teatri korüfeed Stanislavskit.
Ja ma tahtsin ju näitlejaks saada. Et mis ma avastasin eneses oli see, et mulle meeldib laval olla. Mulle meeldib olla tähelepanu keskpunktis. Midagi on minus puudu, tähendab küll tagantjärele analüüsides, et miks ma ennast, et kui tavaliselt häbenetakse ja kardetakse teiste tähelepanu, siis mina janunesin selle järele. Minus oli see, no võib ju edevuseks nimetada, aga see on tegelikult mingi joon. No näitlejad selle pealt tihti tulevadki, et neil on see sees olemas kuidagi. Ja minus oli see ja ma tahtsin näitlejaks ju saada, aga et näitlejaks saada siis muidugi ma, eks ole, lugesin läbi kõik, mis oli Stanislavski kirjutanud, no mis tal oli eesti keeles, tal oli kaks paksu teost, mis oli siis minu elu kunstis ja näitleja töö ise endaga, kui ma õigesti mäletan neid pealkirja.
Need on tõesti paksud raamatud ja igav ei hakanud kordagi.
Uurisin kõik. Seda meetodit, kuidas tuleb ennast tühjaks lasta ja siis täitma hakata ümber kehastumis.
Ja pealis ülesanne ja pealis ülesanne.
Ja kui ma juhtusin filmi mängima oma nooruses Viini postmargis ja juhtusin sinna mängima, siis ka seal, no ma olin ju kõike juba lugenud, Stanislavskid olid loetud ja värgid kõik ja siis režissör Veljo Käsper ütles mulle, ära tee siin mingit seda Stanislavski ümber kehastumise värki. Tee lihtsalt, võt, siuke nagu ette ja korras, eks ole, tõmbas prauhti maha minu suure sügava huvitatuse.
Mm-hmm, sa olvusid ka natuke.
Ei solmunud.
Film oli, filmis mängimine oli ja. Selleks liiga põnev.
Ja.
Aga lisaks ja seda sinu suurematud rolli on, ma arvan, kõik Eesti inimesed näinud. Ei, see oli väga tore. Aga seda esinemisvajadust, kui nii öelda, et seda sa said ka mujal ka realiseerida Nõmme pioneeride majas.
Ja, aga seal see kõik tuligi, seal see laval käimised olid ja ilm Nõmme kultuurimaja näiteringis ja siis oli rahvateater Noorus mingi aeg ja sealt saab ma siis kukkusin filmi, eks ole ja noh, nii ta oli, aga kuidagi läks nii, et noh, et lavakunstikateedrisse mind vastu ei võetud ja siis
Panso
ma ei tea,
oli mida? Siis,
mida?
Panso.
Panso, jah.
Oli see, kes ei võtnud.
Oli.
Ja Pansole ilmselt ei meeldinud, et sa olid juba mänginud.
No jah. Ilmselt see, aga teine asi ka. Ma läksin katsetele ja ikka ma olin pohmellis. Ma olin veel tegelikult natuke purjus vara hommikul.
Siis läks nii.
Läks nii.
Ja no sinu elukutse otsingud haridus maastikul lõppesid siis matemaatika õpetaja diplomiga,
ja.
Mille sa said Tallinna pedagoogilises instituudis 1974. Aastal.
Nii oli.
Samal aastal ilmus su esimene humoresk noorte hääles vastab tõele.
Jah, nii see vist oli. Jah. No vaata ka ta tuli selle järgi, et kes see siis sõjaväkke tahtis minna. Eks ole nii väga. Ma töötasin parasjagu siis filarmoonias, olin lava tööline ja lõpetasin kaugõppe keskkooli. No, tuli niimoodi oma haridusteed teha ja sealt siis helistasin pedagoogilisse instituuti ja küsisin, et kuhu on, mis erialal on kõige väiksem konkurss. Mulle öelda, et matemaatika ja füüsika seal. Siis ma läksingi matemaatikasse, sest mul oli ohoo, et tegelikult on mul, ma olen, enne seda olin alati väga hõlpsalt saanud matemaatikaga, nagu, ta oli mulle kerge. Mul ei olnud raskusi. Mul isegi, ma mõnulesin kuigi võrd mingeid ülesandeid lahendades, et ja siis see viis mu sinna ja seal ma siis hakkasin õppima ja siis muidugi hakkas mul avanema matemaatika natukene teist mood ja teisena ja kui ma nagu ja ega ma õpetajana ei jõudnudki õieti töötada. Ma jäin instituuti kateedri juurde tööle ja pidin hakkama, no vahepeale ma jõudis aasta sõjaväge ka ja pidin hakkama siis nii-öelda õppejuametiks valmistumagi stažuuri minema ja hakkama mõtlema kraadi kirjutamisele ja kõik sellised asjad. Aga samal ajal ma ju proovisin kirjutada ka midagi kirjanduslikku teha. Ja.
Mis asjaoludel sa kirjutama hakkasid?
Ma ei tea.
Siis see algas ju.
Ma ei tea. Ei, ta algas, see algas varem. Ma olin kirjutanud. Ma olin kirjutanud ikka seal kusagilt 16-15 eluaastast saadik. Alguses luuletusi sahtlisse. No eks ma näitasin sõpradele. Ma juhtusin oma noorpõlves lisaks sellele eelnimetatud kriminaalse kallakuga seltskonnale ka sellisesse noorte boheemlaste, noorte poeetide, kunstnike, heliloojate seltskonda veel. Et ja seal pidi ju midagi tegema, et kuidas seal kõik kirjutasid. Mina ka, ja, aga... aga noh, kuidagi ongi, eks ma õppisin seda asja seal kusagil ja ma tahtsin ju keski miski olla.
No see hakkas siin ühel hetkel ilmselt rohkem tõmbama kui matemaatika, jah?
Jah, asi isegi mitte, et hakkas rohkem tõmbama, aga Kalju Kask, kes töötas Pikris, rääkis mulle lihtsalt augu pähe, et ma tuleks sinna tööle. Ja noh, teistpidi jälle mul sellel ajal ikka, no ilmus juba seal paar aastat pärast instituudi lõpetamist, ilmus pidevalt humoreske. Ja pagan, honorarid olid täitsa korralikud tollal. See tundus mulle ka nii-öelda, ma olin abielu mees ja mul oli laps juba ja mulle tundus, et ma saan oma pere eest paremini hoolitsetud, kui ma töötan ajakirjanduses ja kirjutan lugusid ja nendest honorari saan. Ja palk oli ka suurem seal kui mingi noorem õpetajal või kellelgi. Ja.
Et siis oli ka üldjoontes selge, milleks
no
su edaspidine elu kujuneb.
Ei olnud selge. Ja tõtta öelda, et ka mul aastaid kriipis veel sees. Ma tundsin ennast teatud määral süüdlasena, et ma nii-öelda matemaatika sinna paika jätsin ja selle matemaatilise pedagoogika. Sest noh, samas oli mul tekinud ju väga põnevaid plaane, mis moodi seda sama matemaatika õpetamist arendada ja edasi viia. Kuidas teha uuringuid, et üldse selgitada, mis on matemaatilised võimed, kuidas neid arendada ja nii edasi.
Aga kirjutamine hakkas järjest rohkem siin endasse haarama ja sellega oli ikkagi lõpuks otsustatud. No kui uskuda Wikipediat, siis raamatute, näidendite ja stsenaariumite juurde jõudsid sa 80. alguses.
No enam vähem nii, ega ma jooksin ju lühidistantse.
Ja see oli viljakas periood.
Ma olin ju sel ajal üsna viljakas, et mul ilmus lugusid pidevalt erinevates ajakirjades. Noh, nii palju kui neid oli siis tollal Eestis, et ma olin 27 aastat vana, ilmus Loomingus mu esimene novell, eks ole, suht noorelt niimoodi. Ajakiri Noorus ilmus igal aastal mul seal paar kolm lugu, seal Tähekeses ilmusid lastelood, Pikker oli nagu koduajakiri, et seal ilmusid mul ka vaata, et igas numbris peaaegu mingid lood, Sirbis Vasara huumori küljel ilmusid lood, nii et no see oli turg või see kuhu sai ennast pakkuda. Ja lisaks hakkasid estraadi sellised sketsid tulema Eesti raadios ja lavadel ja nii edasi. Ja estraadikavad kirjutasin Filharmoonia jaoks ja siis tulid mõned näidendeid ja siis oli filmi tegemist veel seal multifilmissenaariume ja ühe kaasautorina ühe mängufilmi juures Karoliine Hõbelõnga ja nii et no tööpõld oli lai, et kuuldemänge sai kirjutatud, üks neist sai ka rahvusvahelise tunnustuse niimoodi ja see oli Taevane muna, see sai Oirti, oli selline ühendus sotsialismi maade ühendus raadioühendus, selline mingi organisatsioon selle preemia ja seda mängiti üsna mitmetes keeltes veel tõlgiti ja mängiti ja no selline see elu oli, et nagu laineharjal täiesti.
Ja milline oli sinu enda jaoks võibolla lisaks sellele taevasele munale veel selline märgiline lugu või teos või et noh, mis, mille puhul sa tundsid või tundsid, et kõik, mis ma teen, on hea. Olid laineharjal?
Ei, kõik, mis ma tegin, ei olnud hea paraku, aga märgiliseks olid minu jaoks kas või paar näidendit, et Koll Kalli, mida mängiti Nukuteatris päris pikalt, päris hulk aastaid, tühivaim noorsoteatris. No ta oli ka seal, võitis seal mingi preemia näidendi võistlusel ja siis lavastati ka üle 100 etenduse. Ma täpselt ei mäleta, kui palju. Aga no, need olid muu jaoks jah kuidagi sellised mingid head märgid, eks ole. Ja veel muidugi. Ega ma väga ei häbenenud midagi ja ka tagantjärele ei ole väga häbeneda midagi, mis ma tollal kirjutasin. Ehkivad, kui ma sain, see on selline ilus lugu, et kui ma sain oma luulekogu eest selle kultuurkapitali preemia ja seda üle anti, siis seal viibis ka sellel pidulikul üritusel mu hea tuttav ja humorist ja kirjanik ja tõlkija ja Toomas Kall. Ja tema ütles mulle, vaata, Vladislav, kui hea, et sa 18-aastaselt oma luulekogu ei avaldanud. Sul oleks kogu elu häbi olnud.
Eks ole? Kus tema seda teab?
Vaata, teab. Ja ongi õigus. Ja tal on jumalast õigus, sest kui ma hiljem olen vaadanud mingeid tolleaegseid luuletusi ja nii edasi, siis no ei ole. No parem on, et ei ilmunud.
Ja ootas oma aega ja sinu areng oli siis alles poole peal, aga kui kirjanduse juurest tulla jälle teise sinule väga armsa teema juurde, noh, mis muidugi seostub ka merenduse ja kalanduse ja nii edasi selliste asjadega, siis loodus üleüldiselt kui selline, et sa kindlasti oled loodushoidja ja võimaluse piirides kaitsjagi. Et kes on vaadanud nüüd ETV Sosooni, on saanud sellele ka kinnitust, et no milles see sinu loodushoid näiteks täna avaldub?
Jälle see küsimus on kuidagi, millele ma väga ei oska vastata, sest ise ma ennast mingiks eriliseks looduse kaitsjaks ja hoidjaks ei pea. Et jah, mind auldasustati ühel aastal looduskaitse hõbemärgiga küll. Ja mulle tundus, et see anti mulle teenimatult, sest on inimesi, kes on kogu oma elu pühendanud looduse hoiule. Mina olen ainult niimoodi sõnu teinud sel teemal. Ma sorteerin prügi küll. Ja eks ole, tead. Ja
sõnadel on suur jõud.
Teine kord on
sõnaga tegu.
Ma olen teinud seda, mida mina olen osanud. Ja väljendanud või proovinud sõnastada selle asja mõtet kuidagi. Ilma äärmustesse minemata, mõistliku, keskteelist seisukohta, sest väga agressiivne looduskaitse idee tekitab muidugi vastuseisu ja me jõuame jälle selleni, et kui paljust me oleme nõus loobuma oma mugavuse, oma heaolu nimel. Et kas me liigina oleme ikka nõus niimoodi järgi andma, kuidagi piirama oma arvukust. No vaat küsime, kas inimesugu on nõus oma arvukust piirama? Ei ole. Eks ole? Kui me arvukust ei piira, on väga keeruline, eks ole, niimoodi ressurssi, loodust kõike säilitada, ongi keeruline ja et me põrkume siin väga tõsiste selliste küsimustega kokku, vaat et 11 välistavate küsimustega, et ja ei olegi ühest selget lahendust vähemasti minu jaoks olemas, et ma olen ka seda mõtet väljendanud ja ma ei tea, osadele inimestele on minu arusaamised sellest olnud meelt mööda. Samas ma ju tajun nii selgelt, et ilma looduseta ei ole meid. Seda looduse ülimuslikkust üle inimese, et inimkond hävib varem või hiljem, sest kõik, no nii-öelda filosoofiline tees, kõik, millel on algus, sellel on ka lõpp, eks ole. et kas läheb siis 1 000 000, 2 000 000 või 5 000 000 aastat, et ta hävib, aga loodus jääb. Nii et noh, laias laastus jälle ei suuda me loodusele suurt midagi teha, et me hoolitseme ise enese heaolu eest, tegelikult hoolitsedes looduse eest kuidagi. Aga jällegi, me oleme vastuoksuslikud, meil ei ole ühtset selget nägemust ja arusaamu. Meil tuleb sellega elada.